Pentru această dimineață, cuvântul Domnului este în Cartea Genezei, capitolul 49, versetele 22 la 24. Geneza 49, versetele 22 la 24. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iosif este vlăstarul unui pom roditor, vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor. Ramurile lui se înalță deasupra zidului. Arcașii l-au atâțat, au aruncat săgeți și l-au urmărit cu ura lor, dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacob, și astfel a ajuns păstorul stânca lui Israel. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, în textul pe care l-am citit, patriarhul Iacob, printr-o decizie specială, printr-un decret special al lui Dumnezeu, așa cum a avut Dumnezeu grijă de toți patriarhii, sub ungerea Duhului Sfânt, are abilitatea să se uite în viitor. Are abilitatea, patriarhul Iacob, să vadă istoria ce urmează să se desfășoare în Israel cu fiecare trib în parte. În pasajul de astăzi, patriarhul Iacob se uită cu ochii Domnului prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și îl vede pe Iosif și rostește despre Iosif acest cuvânt pe care l-am citit. Așa cum deseori ați auzit în Biserica Domnului și în bisericile în care ați fost înainte sau le-ați vizitat, Iosif este un prototip al Domnului nostru Iisus Hristos. Îl preînchipe pe Iisus înainte ca Iisus să se întrupeze și să fie aici pe pământ. Dar de asemenea, Iosif este și un prototip al bisericii, așa că ceea ce se întâmplă cu Iosif, ceea ce se întâmplă cu viața lui, se întâmplă cu tine sau cu mine, cu viața noastră. Uitați-vă, de exemplu, să ne uităm la câteva scene din activitatea lui Iosif, din experiența vieții lui și care se pot reflecta în viața noastră a bisericii. Ca și Iosif, noi am fost despărțiți de casa tatălui nostru și pentru multă vreme ne-am găsit robi în Egipt, în lume. Dar Dumnezeu ne-a izbăvit de acolo, din lume, ca pe Israel, din Egipt. Ca și Iosif, suntem chemați și avem putere de la Dumnezeu să influențăm lumea din jurul nostru spre mântuire. Iosif a avut o influență deosebită în Egipt. În lumea din jurul tău și în lumea din jurul meu, ca oamenii lui Dumnezeu, suntem chemați să avem o influență sfântă. Ca și Iosif, să nu ne pierdem cumpătul, chiar în situațiile cele mai dificile, cum a fost Iosif închis în Egipt, știind acest mare adevăr, că în cele mai dificile circumstanțe în care se găsește un copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu este cu noi în situația aceea. În cuvântul Domnului, în Geneza 39 cu 21, partea 1, când Iosif este în temniță, Sfânta Scriptură spune: și Domnul a fost cu Iosif. Apoi, ca și Iosif, în împrejurările în care ne găsim în viață, în Egipt, în lume, în încercări, să ne păstrăm caracterul sfânt, pentru că prin aceasta avem influență binecuvântată asupra semenilor noștri, ca să-L cunoască pe Dumnezeu și să poată să-L mărturisească pe Dumnezeu. Și apoi, voi mai aminti o singură asemănare ca să înțelegem de ce Iosif este pentru noi o pildă. În orice situație ne-am găsit, în orice circunstanță ne-am găsit, lucrul cel mai decăpetine și mai mângâitor pentru noi este acesta, că Dumnezeu ne vede. Dumnezeu ne vede. Știind că Dumnezeu îl vede, când Iosif, de exemplu, este provocat de doamna Potifar ca să păcătuiască cu ea, Iosif spune aceste cuvinte: în Geneza 39 cu versetul 9. Cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Iosif știe că Domnul este acolo, îl vede și orice ar face, ar face un lucru împotriva lui Dumnezeu, un păcat împotriva lui Dumnezeu. Suntem la cina Domnului și în această lucrare sfântă, în care ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos pentru ca să avem viață din belșug. Așa a spus Iisus, eu am venit ca oile mele să aibă viață și încă viață din belșug. Bucurie din belșug, cunoaștere din belșug, părtășie din belșug, binecuvântare din belșug, cercetarea Duhului din belșug, întâlnire cu Dumnezeu din belșug. Deci toate să fie din belșug. Și cina Domnului este una din aspectele acelea prin care Iisus Hristos spunea, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață. Suntem aici să învățăm și ne întrebăm, oare cum să mă apropiu de cina Domnului? Oare cum mă vede Dumnezeu? Aș vrea să te încurajez și să spun că Dumnezeu te vede și mă vede exact ca și pe Iosif. Ne vede ca și pe Iosif în Egipt. Și pentru că ne vede, Dumnezeu ne înțelege, ne ridică și ne ajută. Haideți împreună să urmărim un mesaj pe care l-am intitulat Mă vede Domnul. Mă vede Domnul. Ce a văzut Domnul la Iosif? Cum l-a văzut? Ce vede Domnul la tine, la mine? Cum mă vede? Și pe scurt, am să vă prezint 5 aspecte pe care Dumnezeu le-a văzut în viața lui Iosif, pe care Dumnezeu le vede în viața ta și în viața mea. Și primul lucru pe care Dumnezeu l-a văzut în cazul lui Iosif este că Dumnezeu a văzut caracterul lui Iosif. Caracterul lui Iosif. Ia uitați-vă Geneza 49 cu 22a sau partea 1. Iosif este vlăstarul unui pom roditor, spune cuvântul Domnului. Ce vrea să spună Dumnezeu prin aceasta? Dumnezeu vrea să spună tocmai acest lucru, tocmai acest adevăr, că Dumnezeu a văzut caracterul lui Iosif. Dacă Iosif este un vlăstar, o mlădiță, roditoare, dintr-un pom roditor, însemnează că Iosif era ancorat în Dumnezeu. Iosif este altoit în Dumnezeu. În Ioan capitolul 15, Mântuitorul Iisus Hristos spune, eu sunt vița, iar voi sunteți mlădițele, crengile acelea care creșteți din mine, din butuc. Ori dacă crește cineva din Dumnezeu, crește cu caracter sfânt, crește cu viață sfântă, crește cu obiceiuri sfinte și crește cu roadă sfântă. În dimineața aceasta, când Dumnezeu se uită la mine și când Dumnezeu se uită la tine, aș vrea să îți aduc aminte, Dumnezeu se uită la caracterul nostru. Și te întreb, mai ești tu ancorat în Dumnezeu? Stai tu încă prins în acest butuc care este Iisus Hristos și Tatăl Ceresc? Mă gândesc că da, dar dacă, stând în fața lui Dumnezeu, conștiința ta te mustră și te condamnă pentru gândire, pentru atitudine, pentru fapte, în dimineața aceasta aș vrea să vă aduc aminte. Cel ce ne-a altoit și ne-a făcut oameni noi, creaturi noi, făpturi noi, este acela care ne și iartă. De aceea, cum am auzit cuvântul și în dimineața la rugăciune și cum l-am auzit deseori și l-am citit deseori, să nu uităm nici la cina Domnului de astăzi. Sângele Domnului nostru Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Caracterul nostru poate să fie înnoit, ființa noastră poate să fie sfințită în trup, în suflet și în duh. Mintea noastră și atitudinea noastră, relațiile noastre, casa noastră, Biserica Emanuel ca un întreg poate fi sfințită în dimineața aceasta și îmbrăcată în natură dumnezeiască, în caracter sfânt. Iosif este ca un vlăstarul unui pom roditor. Iosif are caracter. În al doilea rând, când Domnul Dumnezeu s-a uitat la Iosif și când Domnul Dumnezeu se uită la tine și la mine, Domnul vede poziția lui Iosif, vede poziția mea. 49 Geneza cu 22 partea a doua. Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor. Frași și surori, doamnelor și domnilor, nu există poziție mai binecuvântată decât aceea pe care o au copiii lui Dumnezeu. Poziția noastră este că suntem lângă izvor. Lângă izvor. Nu aceasta este bucuria noastră în ultimul an și jumătate, când Dumnezeu deschide ușa de îndurare, deschide îndurarea Duhului Sfânt și cercetează biserica, Emanuel? Nu aceasta este bucuria noastră să știm că la rugăciune se coboară Domnul și tornă din îndurare? Nu aceasta este bucuria noastră să știm că dacă începi rugăciunea, vine cercetarea Duhului și nu te mai poți opri? Nu aceasta este bucuria noastră să auzim cuvântul Domnului și să spunem, din acestea n-am mai auzit. Așa ceva n-am mai auzit și n-am crezut că este în cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Stăm lângă izvor. Stăm lângă izvor. Este un izvor sfânt. Un izvor divin. Izvoarele noastre sunt duble. Noi nu numai lângă un izvor. În Psalmul 87 cu versetul 7, cuvântul Domnului spune acest mare adevăr. Zice, toate izvoarele mele sunt în tine. Izvoarele bisericii Emanuel sunt în Domnul. Și care sunt aceste izvoare? Sunt cel puțin două, dacă vreți. Cel puțin două. Primul este cuvântul lui Dumnezeu. Proverbe 25 cu 25, cuvântul Domnului spune ceea ce vă aduc aminte în această dimineață și spune așa, ca o apă proaspătă, ca un izvor proaspăt, ca o fântână proaspătă, este o veste bună venită dintr-o țară de departe și de dincolo de orizonturile pe care le putem privi cu ochii, dincolo de ce nu vedem cu ochii, în al treilea cer, de acolo de sus, ne-a venit cea mai proaspătă apă care a putut să o trimită Dumnezeu pentru oameni. Este cuvântul lui Dumnezeu. O apă proaspătă. Și apa aceasta proaspătă a cuvântului Dumnezeu a făcut o lucrare glorioasă cu noi. Când ne-am întâlnit cu apa aceasta proaspătă ca oameni din Egipt, dintr-o dată apa aceasta a făcut în noi să se nască credință. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este născător, dătător de credință. Nimic nu produce credință decât cuvântul lui Dumnezeu. Roman 10 cu 17. Astfel, dar credința vine în urma auzirii cuvântului. Și când acest cuvânt al lui Dumnezeu ne-a trezit la viață, ne-a pus lângă a doua sursă de apă, și anume Duhul Sfânt. Ezechiel capitolul 47, versetele 1 la 5, este apă până în glezne. Este apă până în genunchi, este apă până în brâu, este apă care nu se mai poate trece, adică este apă până în glezne, umblare prin Duhul Sfânt, este apă până în genunchi, rugăciune prin Duhul Sfânt, este apă până în brâu, este putere prin Duhul Sfânt, este apă care nu se mai poate trece, este momentul în care nu mai avem noi pe Duhul Sfânt, ci Duhul Sfânt ne are pe noi. Slăvit să fie numele Lui! Și așa se uită Domnul Dumnezeu la Iosif, așa se uită Domnul Dumnezeu la tine și de aceea lucrul acesta ar trebui să te încurajeze în dimineața aceasta. Domnul mi-a dat o poziție glorioasă. Eu stau lângă izvor. Dar este un izvor care niciodată nu seacă. Niciodată nu seacă. America a trecut printr-o secetă cumplită anul acesta. După statistici, unii spun 40, alții spun 60%, este cea mai mare țară producătoare de porumb din lume, 40%, 60% din producția de porumb s-a compromis. O să se scumpească mâncarea de aici încolo, pentru că nu mai există hrană pentru animale, o să se scumpească multe lucruri. În România, 80% din producția agricolă a României este compromisă anul acesta din pricina unei secete cumplite. Izvorul nostru nu seacă niciodată. Nu seacă niciodată. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. Mântuitorul nostru este un Mântuitor viu. Izvorul nostru este un izvor dătător de apă vie. Este un izvor dătător de viață. Și când Domnul s-a uitat la Iosef și când Domnul se uită la mine, îți spune ca să te încurajeze. Poziția voastră este o poziție privilegiată. Voi stați lângă izvor. Și în această dimineață, Dumnezeu ne mai dă încă o poziție privilegiată, să stăm la masă cu El. Mărire Domnului, să stăm la masă cu El. În al treilea rând, când Domnul se uită la Iosif, nu numai caracterul îl vede, este vlăstarul unui pom roditor, nu numai poziția o vede, vlăstar unui pom roditor care stă lângă izvor, Dumnezeu vede utilitatea lui Iosif și vede utilitatea ta. 42, 49 Geneza cu versetul 22, partea finală. Ramurile lui se înalță deasupra zidului, zidurilor. Aș vrea să înțelegem partea ebraică a versetului. Nu știu dacă avem acolo în limba engleză versetul? Geneza 49 cu 22, cred că este și în românește și în englezește, dar cred că în englezește este prinsă mai bine ideea. Joseph is a fruitful bough, even a fruitful bough by a well, whose branches, uitați acolo, este mai bine prins, run over the wall. Run over the wall. Aici spune, ramurile lui se înalță deasupra zidului. Expresia ebraică este, ramurile lui trec peste zid, se lasă în jos, curg peste zid. Este o expresie deosebit de profundă, pe care numai în cuvântul Domnului poți să o găsești. Ce vrea să spună prin aceasta? Prin aceasta vrea să spună Dumnezeu că atunci când s-a uitat la Iosif și când se uită la tine și la mine, El se uită la utilitatea noastră. Și care este această utilitate? Noi nu suntem chemați să ne bucurăm numai în biserică. Ramurile noastre, credința noastră, dragostea noastră, caracterul nostru, umblarea noastră, frați și surori, trebuie să treacă peste zidul bisericii. Și trecând peste zidul bisericii, scăpăm de egoism, să atingem și pe cei ce trec pe lângă zidurile noastre. Ca să cunoască și să-L descopere pe Dumnezeu prin biserică. Oare nu aceasta este chemarea noastră? Cuvântul Domnului spune prin Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Petru următorul lucru, că prin biserică Dumnezeu a hotărât ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să învețe înțelepciunea lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu prin biserică? Da. Suntem chemați să fim utili. Și utilitatea noastră se vede atunci când mergem dincolo de zid, cu Evanghelia, ne ducem dincolo de zid cu rugăciunea, ne ducem dincolo de zid cu bunurile pe care Dumnezeu ne le-a dat, ne ducem dincolo de zid cu dragostea pe care Dumnezeu a pus-o în inima noastră, dincolo de zidul bisericii. Pentru că în jurul nostru este o lume flămândă, în jurul nostru este o lume afundată în Egipt, în păcat. În jurul nostru este o lume care plânge și strigă după ajutor și nu știe de unde să-i vină ajutorul. Dar biserica a învățat și știe că biserica este chemată să ducă lumina Evangheliei, ramurile ei să se întindă peste zid. Fii util. Evanghelia noastră, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și credința noastră este aceasta. Noi trebuie să fim utili. Și ca să fii util, trebuie să te lași întru totul în voia lui Dumnezeu. În primul rând, trebuie să renunți la egoism, de a ține numai pentru tine. Dumnezeu ne-a făcut atât de mult bine, nu vreau să spun prea mult bine, ne-a făcut atât de mult bine, pentru că așa este cel mai corect să spunem, încât am face o mare greșeală, un păcat chiar, să ținem binele pe care ni l-a făcut doar pentru noi. Dar dacă eram noi în locul lumii. Dar dacă eram noi în locul lumii. Dar dacă nu aveam noi harul acesta ca cineva să ne spună de dragostea lui Dumnezeu, de mântuirea lui. Dar dacă, frați și surori, doamnelor și domnilor, eram noi aceia care muream în păcat și pentru eternitate închidul cel veșnic despărțiți de Dumnezeu. Dar Dumnezeu s-a îndurat de noi. Cineva a venit la noi. Cineva ne-a spus că Dumnezeu ne iubește. Cineva ne-a spus că El a murit, Iisus, pentru păcatele noastre. Cineva ne-a spus că poate să ierte tot. Am crezut și am devenit copiii Lui. Și acum Dumnezeu se uită la tine și la mine ca și la Iosif și spune, vreau să văd utilitatea voastră. Se întind ramurile voastre dincolo de zidul bisericii? V-ați dus voi cu cuvântul izbăvirii, v-ați dus voi cu dragostea lui Dumnezeu, v-ați dus voi cu ajutor să binecuvântați pe cei care încă nu mă cunosc, sunteți utili? Am amintit cu ani în urmă aici Și am să amintesc din nou unul din mari scriitori a sfârșitului secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea, Oscar Wilde, scriitor englez. A scris multe romane și printre ele unul din romane este inspirat dintr-o istorie reală de la începutul secolului al XX-lea. În casa regală engleză, unul din prinți, un bețiv, afemeiat, de dat numai la distracții, la vânătoare. Spune că avea un anturaj de prieteni bogați cu care mergea aproape săptămânal la vânătoare, într-o pădure care aparține de domeniul regal. Și astăzi. Și întotdeauna când mergea în această pădure la vânătoare, cu prietenii lui, cu cai, cu câini, cu de toate, treceau peste un râu, unde era un pod peste râul acesta, unde de fiecare dată era un cerșetor orb de un ochi. Un om necăjit. Într-una din zile, spune Oscar Wilde, când prințul nostru, petrecăreț, s-a dus la vânătoare cu prietenii lui, din împușcături, s-a speriat calul pe care călărea, a luat-o la fugă necontrolat și în fuga aceea necontrolată, o creangă din copacii pădurii l-a lovit și a spart ochiul. Sigur, este o tragedie să se întâmple așa ceva. L-au dus de urgență la spital în Londra, după obiceiul timpului de atunci, de la începutul secolului 20, n-au putut face altceva decât să-i scoată complet ochiul afară, pentru că n-au mai putut să îl salveze. Când s-a vindecat rana de acolo din ochi, un specialist din Londra a venit și a spus: pentru înălțimea voastră am să construiesc un ochi atât de bine făcut încât o să semene leit cu ochiul natural. Și un medic, în vremea aceea, un medic a spus: eu am studiat mult de când s-a întâmplat accidentul dumneavoastră, știu cum se mișcă mușchiul ochiului, eu am să fixez ochiul acela de sticlă atât de bine încât o să-l puteți mișca cu mușchiul ochiului. Și nu o să știe nimeni care e ochi fals și care e ochi adevărat. Și așa au făcut, spune Oscar Wilde. I-au construit ochiul, l-au pus la loc și într-adevăr putea să-l miște, nu exact ca și pe celălalt, dar își mișca ochiul. Și atunci spune că într-o zi, bucuros acum, și-a chemat din nou prietenii și a zis o petrecere, că sunt din nou cu fața întreagă și să-mi spuneți fiecare să vă uitați la mine dacă puteți distinge care e ochiul fals și care e ochiul bun. Și toți prietenii au trecut prin fața lui, niciunul n-a știut care e ochiul fals. Nu trebuiau să știe, nu? Niciunul n-au știut, l-au flatat, că arată așa de bine, nu se mai știe. Și atunci, care este următorul pas? La vânătoare, înapoi la viața murdară, la viața petrecăreală. S-a dus, a ajuns peste râul acela, unde era cerșetorul era acolo. Ei, de data aceasta și-a oprit calul, și-a oprit anturajul, spune Oscar Wilde, de acolo a pornit istoria. S-a coborât de pe cal, s-a dus la cerșetor și a spus: băi, pe tine te văd de mulți ani aici. Da, înălțimea voastră. Ce faci? Păi cerșesc, ce să fac? Și ești orb de un ochi. Da, înălțimea voastră. Măi, uite-te la mine, mă, că și eu am un ochi fals. Și să vedem dacă poți tu să-mi spui care ochi al meu este fals. I-a arătat un ban de aur. Uite-te, îți dau un ban de aur. Cerșetorul cu un singur ochi, nici una, nici alta, s-a uitat odată și a zis: ăsta este de sticlă și ăsta e fals. I-a spus corect. Asta e de sticlă, ochiul de sticlă și asta e bun. Asta de așa. Așa, mulțumesc, am soție bună. Și s-a întristat înălțimea sa. Și zis: cum se poate, domnule, anturajul meu n-au putut să distingă și educați, și pus la punct și cerșitorul ăsta orb de un ochi. Și îl întreabă: ce, cum ai putut, domnule, să distingi tu care este ochiul fals, că ăștia care văd n-au putut? Și cerșitorul i-a răspuns direct, fără ocolișuri: foarte bine, înălțimea voastră. Treceți de atâția ani pe aici, zice. Niciodată nu v-ați oprit să-mi dați un bănuț. Niciodată. Și am știut care este ochiul fals, ochiul de sticlă, pentru că știți ce acum? Am găsit mai multă milă în ochiul de sticlă decât în ala natural. Așa se întâmplă cu de multe ori. Suntem mari copii ai Domnului, botezați cu Duhul Sfânt, influenți. Întrebarea mea este, frați și surori, doamnelor și domnilor, aceasta. Suntem noi utili? Suntem noi utili? Ramurile lui trec peste zidurile lui, spune. Suntem noi o binecuvântare pentru cei din jur? Dumnezeu se uită la utilitatea noastră ca și la a lui Iosif. La caracter se uită, de asemenea, la poziție, se uită la utilitate. În al treilea rând, când s-a uitat la Iosif, patriarhul Iacob, prin Duhul Domnului, a văzut suferința lui Iosif. Când Domnul se uită la tine și la mine, îți vede suferința. Ia uitați-vă în Geneza 49 cu versetul 23. Arcașii l-au ațățat, spune aici în cuvântul Domnului. Au aruncat săgeți și l-au urmărit cu ura lor. Trei lucruri a văzut patriarhul Iacob în suferința lui Iosif. Sigur că suferința noastră și a lui Iosif a fost mai complexă, dar trei lucruri care le prinde și pe celelalte. Uitați, primul este provocare continuă. Provocare continuă. O arcașii l-au ațățat, spune Geneza 49 cu 23, partea 1. Nu este așa, nu așa se întâmplă cu lumea din jurul nostru? Nu așa se întâmplă cu cel rău? De multe ori se folosește de familie, de multe ori se folosește de frați din biserică, de multe ori se folosește de prieteni, de multe ori se folosește de șeful de serviciu, se folosește de profesorul de la școală, de la universitate, te ațâță, te provocă. Arcașii l-au ațățat, l-au provocat. Te provocă și mă provocă să ne compromitem, să ne pierdem caracterul sfânt, să ne pierdem utilitatea, să ne pierdem abilitatea pe care ne-a dat Dumnezeu, să ne pierdem talentul cu care El ne-a cinstit, să nu mai lucrăm pentru Dumnezeu. Provocare continuă, provocare continuă. Dumnezeu vede această suferință. Apoi a doua suferință este lovituri continui. Au aruncat săgeți, spune în Geneza 49 cu 23. Și te lovește din toate părțile, dintr-o direcție și dintr-alta, de unde nu te aștepți. Te lovește cu o vorbă, te lovește cu o privire, te lovește cu o atitudine, te lovește cu tot ce trece prin minte celui rău, pentru că nu te iubește și nu mă iubește. De aceea este nevoie să îmbrăcăm armura Duhului, ca să putem să stăm în picioare la săgețile arzătoare ale celui rău. Însă el, cel rău, nu va înceta să lovească. Și apoi este al treilea aspect în această suferință, este ura continuă pe care cel rău o are împotriva ta și împotriva mea, ură în care vrea să ațâțe chiar pe cei apropiați sau pe cei pe care nu i-ai cunoscut niciodată să vină să te lovească sau să vină să mă lovească. Și l-au urmărit cu ura lor, arcașii aceștia, l-au urmărit cu ura lor. Iisus Hristos spunea în Ioan 15 cu 25, m-au urât. Vă aduceți aminte cum? Fără temei. Fără temei. Așa sunt unii oameni. Fără niciun argument. Fără nicio cauză. M-au urât fără temei. Te-au urât fără temei. Domnul a văzut suferința lui Iosif. Provocare continuă. Lovituri. Ură fără temei. Domnul vede suferința ta. Și când Domnul vede, aduceți-vă aminte de acest cuvânt care ar trebui să vă ridice în dimineața aceasta și să ne întărească. Domnul este sprijinul meu, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Domnul este scutul meu, tăria mea. Poate să te urască și poate să ne urască cel rău, poate să-și ascute săgețile, mulțumim Domnului că ne apără. Mulțumim Domnului că este pentru noi și este de partea noastră. Și apoi, Frați și surori, doamnelor și domnilor, în al cincilea rând și în ultimul rând, pentru îmbărbătarea și încurajarea noastră, stând la masa Domnului nostru Iisus Hristos, învățăm de la Iosif, învățăm, deci, din acest prototip, că Domnul vede nevoia noastră de ajutor. Vede nevoia noastră de ajutor. În Geneza 49:24, uitându-se la Iosif, Iacob spune: dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacob. Ce cuvânt frumos! Ce cuvânt frumos! Uitați-vă, dacă în suferință de 3 ori este lovit Iosif sau tu, în apărare, din nou de 3 ori intervine Dumnezeu. Primul, El ne susține în bătălia vieții. Geneza 49:24. Dar arcul lui a rămas tare. Cuvântul tău rămâne tare. Mărturia ta rămâne tare. Caracterul tău sfânt rămâne o putere. Credincioșia ta rămâne o putere. Pentru că dacă nu te intimidezi și nu te oprești din lucru și nu te dai înapoi la atacurile din partea celui rău, Dumnezeu te întărește. Dumnezeu te folosește. Dumnezeu te păstrează să rămâi în picioare. Al doilea, ne învață cum să purtăm războiul. Geneza 49:24, partea a doua. Mâinile lui au fost întărite. Și cum ne întărim? Biserica Emanuel este într-un program de întărire în vremea aceasta, în zilele acestea. 21 de zile stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și post. Stăm într-o unitate frățească diferită. Ne-am pus deoparte pentru Domnul, pentru că vrem ca Dumnezeu să fie mare în mijlocul nostru. Vrem să fie mare în viața noastră, să fie mare în casele noastre, să fie mare în Biserica Emanuel, să fie mare în sărbătoarea noastră. Și armele celui rău pot să fie multe, pot să fie ascuțite. Aduceți-vă aminte ce spunea odată Mântuitorul nostru Iisus Hristos către apostolii săi. Marcu, capitolul 9. Versetele 21-29, spune cuvântul Domnului acolo: Doamne, când ne-au adus acest îndrăcit, ne-am rugat, noi de ce n-am putut? A trebuit să intervii Tu. Și Mântuitorul Iisus Hristos spunea: acest soi de dragi nu poate să iasă decât cu rugăciune și post. Însemnează că trebuie să te pui deoparte pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu ne învață că și în secolul 21, și într-o lume care se consideră ultramodernă și ultrasofisticată, ceea ce face în tot timpul să acceseze puterea lui Dumnezeu în viața personală, în viața de familie și în viața bisericii, este rugăciunea și postul. Nu mai pune-te deoparte pentru Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este sfânt. El a spus: eu sunt sfânt și locuiesc în locuri sfinte. Când poporul Domnului se sfințește cu rugăciune și post, Dumnezeu se manifestă cu mare putere în mijlocul lui. Și îl nimicește pe cel rău. Nimicește împotrivirea. Post și rugăciune, cuvântul Domnului, sângele Domnului Iisus, puterea Duhului Sfânt, puterea credinței, puterea dragostei, iată cum El ne întărește mâna la luptă. Și apoi este a treia dimensiune, ne oferă prezența sa zilnică. Geneza 49:24, partea finală, a fost întărit de mâinile puternicului lui Iacob. Cine era acesta? Era Dumnezeul cerului și a pământului. Am bucuria să vă spun în această dimineață din nou, puternicul lui Iacob este și puternicul nostru. Puternicul lui Iacob este puternicul meu, este puternicul casei mele. Puternicul lui Iacob se numește Dumnezeul cerului și al pământului. El Shaddai, cel atotputernic. El Elion, cel prea înalt. Este Jehova Shalom, este Domnul păcii. Este Jehova Jaire, Domnul care ne poartă războaiele. Este Jehova Tzidekenu, Domnul care ne vindecă. Este Dumnezeul lui Israel și este Dumnezeul bisericii. El ne întărește. Și în această dimineață, El ne întărește să stăm la masa Lui, să stăm în părtășie cu El. Mă vede Domnul. Și când mă vede, El se uită la caracterul meu, la poziția în care m-a pus lângă izvor, El se uită la credincioșia mea, se uită la credincioșia ta, se uită la faptul că tu și cu mine suntem utili pentru El, deci se uită la utilitatea noastră și se uită Mântuitorul nostru Iisus Hristos la suferința prin care trecem și ne spune, încă puțină vreme, foarte puțină, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. De aceea, chiar dacă mai avem încă de suferit, noi nu suntem din aceia care dau înapoi, ci din aceia care au credință să meargă înainte. Și ca să putem să mergem înainte, astăzi vrem să stăm la masă cu Mântuitorul Iisus Hristos. Pentru că cine mănâncă trupul Lui și bea sângele Lui, reprezentate simbolic prin pâine și rodul viței, are viață. Și nu o viață oarecare, o viață îmbelșugată. Belșugul prezenței divine cu noi. Doamne Iisuse, fii prezent în viața noastră, fii prezent la Emanuel, fii prezent în cina aceasta, fii prezent în casele noastre. Amin.